Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Myth of Repressed Memory, False Memories, and Allegations of Sexual Abuse adalah buku nonfiksi psikologi dari Elizabeth Loftus dan Catherine Ketchum yang membahas perdebatan besar tentang ingatan yang tertekan dan ingatan yang dipulihkan dalam kasus dugaan pelecehan seksual masa kecil. Buku ini menempatkan memori sebagai proses yang mudah dipengaruhi, bukan rekaman sempurna atas pengalaman masa lalu. Dengan pendekatan yang kritis dan berbasis riset, Loftus menyoroti bagaimana sugesti, pertanyaan berulang, hipnosis, dan teknik terapi tertentu dapat membentuk keyakinan yang keliru tentang peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi. Tujuan buku ini bukan hanya menjelaskan temuan psikologi memori, tetapi juga memperingatkan pembaca tentang risiko salah tuduh, kesalahan diagnosis, dan penggunaan bukti ingatan yang tidak cukup terverifikasi di ranah terapi maupun hukum. Karena itu, buku ini penting bagi psikolog, terapis, praktisi hukum, dan pembaca umum yang ingin memahami mengapa ingatan manusia perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, argumen utama tentang ingatan yang dipulihkan dan memori palsu. Inti buku ini adalah penolakan terhadap anggapan bahwa semua ingatan yang tiba-tiba muncul kembali setelah lama hilang pasti merupakan fakta yang terlupakan. Loftus dan Ketchum berpendapat bahwa sebagian ingatan yang disebut recovered memories justru bisa terbentuk melalui sugesti, bukan muncul sebagai pemulihan akurat dari pengalaman yang lama ditekan. Mereka menekankan bahwa memori manusia bersifat rekonstruktif, jadi ingatan tidak disimpan seperti arsip yang utuh, melainkan dibangun kembali setiap kali diingat. Dari sini, buku ini menggeser fokus pembaca dari pertanyaan apakah seseorang benar-benar mengingat ke pertanyaan bagaimana ingatan itu terbentuk. Pendekatan ini penting karena menyentuh inti perdebatan psikologi forensik, yaitu apakah kesaksian yang lahir dari terapi dapat dianggap andal tanpa bukti pendukung. Buku ini juga menunjukkan bahwa keyakinan yang kuat tidak selalu sejalan dengan kebenaran faktual. Kedua, mengapa teknik terapi yang sugestif bisa memicu keyakinan keliru? Buku ini memberi perhatian besar pada cara metode terapi tertentu dapat memengaruhi isi ingatan. Loftus mengkritik penggunaan hipnosis, guided imagery, pertanyaan berulang, dan teknik lain yang dapat membuat klien semakin yakin pada detail yang tidak pernah benar-benar dialami. Masalah utamanya bukan sekadar bahwa seseorang bisa salah ingat, tetapi bahwa proses pencarian ingatan itu sendiri bisa membentuk memori baru yang terasa sangat nyata. Dalam kerangka ini, terapi tidak selalu netral, karena cara pertanyaan diajukan dapat mengarahkan jawaban dan memperkuat asumsi awal. Buku ini juga menekankan bahwa rasa emosional yang kuat tidak otomatis membuktikan keaslian suatu ingatan. Dengan begitu, pembaca diajak memahami bahwa sugesti bekerja secara halus melalui pengulangan, otoritas terapis, dan penafsiran yang terus diperkuat. Gagasan ini menjadi salah satu kontribusi paling berpengaruh dari Loftus dalam studi False Memory. Ketiga, eksperimen False Memory dan bukti bahwa ingatan bisa direkayasa. Salah satu kekuatan buku ini adalah landasan ilmiahnya. Loftus dikenal luas karena eksperimen yang menunjukkan betapa mudahnya memori dapat dipengaruhi oleh informasi yang salah. Dalam penelitian seperti Lost in the Mall, partisipan dapat diyakinkan bahwa mereka pernah mengalami kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Buku ini memakai temuan seperti itu untuk memperlihatkan bahwa ingatan manusia rentan terhadap isi yang disisipkan dari luar. Yang penting, eksperimen ini bukan sekadar permainan laboratorium, melainkan bukti bahwa keyakinan subjektif bisa tumbuh tanpa dasar pengalaman nyata. Dengan membahas penelitian tersebut, buku ini menjelaskan mekanisme psikologis di balik false memory, seperti pencampuran antara informasi baru dan ingatan lama, serta kecenderungan orang untuk mengisi celah memori dengan narasi yang terasa masuk akal. Ini menjadikan buku tersebut bukan hanya kritik sosial, tetapi juga penjelasan tentang bagaimana otak membangun kesalahan dengan sangat meyakinkan. Keempat, implikasi hukum dari kesaksian berbasis ingatan yang tidak terverifikasi. Buku ini tidak berhenti pada wilayah terapi, tetapi juga memperluas diskusi ke sistem hukum. Loftus menunjukkan bahwa recovered memories sering dipakai sebagai dasar tuduhan pelecehan seksual, dan dalam beberapa kasus berujung pada proses pengadilan atau hukuman. Disinilah risiko buku ini menjadi sangat nyata, karena kesalahan memori tidak lagi hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada reputasi, kebebasan, dan keadilan hukum. Pesan utama yang dibawa adalah perlunya bukti pendukung dari luar, bukan hanya keyakinan dari ingatan yang muncul belakangan. Buku ini sejalan dengan sikap kehati-hatian yang kemudian banyak dianut oleh para profesional kesehatan mental dan hukum, yaitu bahwa klaim ingatan perlu diuji melalui investigasi independen. Dengan begitu, Loftus menempatkan memori sebagai alat bukti yang harus diperlakukan dengan skeptisisme yang proporsional, terutama ketika konsekuensi hukumnya sangat besar. Terakhir, kontroversi etis antara melindungi korban dan mencegah salah tuduh. Salah satu dimensi paling penting dalam buku ini adalah ketegangannya secara etis. Di satu sisi, Loftus ingin mencegah orang tak bersalah menjadi korban tuduhan palsu akibat memori yang terdistorsi. Di sisi lain, kritik terhadap buku ini mengingatkan bahwa skeptisisme berlebihan juga bisa membuat korban kekerasan nyata tidak dipercaya. Buku ini menempatkan pembaca di tengah dilema yang rumit, yaitu bagaimana menghormati pengalaman orang yang trauma tanpa menganggap semua ingatan sebagai bukti yang final. Karena itu, buku ini bukan sekadar serangan terhadap klaim tertentu, melainkan ajakan untuk membangun standar pembuktian yang lebih hati-hati. Nilai pentingnya ada pada upaya menuntut keseimbangan antara empati dan verifikasi. Justru, karena menyentuh ranah yang sensitif, buku ini tetap relevan sebagai bahan diskusi tentang bagaimana ilmu psikologi dapat memengaruhi keputusan klinis, sosial, dan legal secara langsung. Kesimpulannya, buku ini paling tepat dibaca oleh psikolog, terapis, mahasiswa ilmu kognitif, peneliti memori, pekerja sosial, jaksa, pengacara, dan pembaca umum yang ingin memahami kontroversi recovered memory secara serius. Manfaat utamanya bukan hanya memberi informasi tentang bagaimana memori bekerja, tetapi juga melatih pembaca untuk menilai klaim psikologis dengan lebih kritis. Dalam konteks buku sejenis, karya ini menonjol karena ditulis oleh salah satu tokoh paling berpengaruh dalam riset false memory, sehingga argumennya tidak hanya konseptual, tetapi juga berakar pada eksperimen dan dampak praktik nyata. Buku ini berbeda dari buku populer tentang trauma karena fokusnya bukan pada penguatan narasi penyintas, melainkan pada risiko sugesti, kesalahan ingatan, dan konsekuensi hukum dari bukti yang tidak cukup diverifikasi. Bagi pembaca yang ingin memahami pertemuan antara psikologi, etika, dan keadilan, buku ini menawarkan sudut pandang yang tajam, provokatif, dan tetap penting dalam diskusi modern tentang memori manusia. Jika Anda ingin mendukung Dr. Elizabeth Loftus, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.